ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საღამო მშვიდობისა, ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. თბილისის დროით 18 საათია. პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე მოგესალმებით გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. თავდაპირველად მოკლედ დღის რამდენიმე უმთავრესი ახალი ამბის შესახებ. რუსეთი აცხადებს, რომ სირიაში არც ერთ მხარეს არ ემხრობა. ჰააგის ტრიბუნალმა განაახლა ბოსნიელ სერბთა სამხედრო მეთაურის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი. საქართველოში ცნობილი გახდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოკვლეული პოლიტიკური პარტიების რეიტინგი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი არარეალისტურად მიიჩნევს, რომ რუსეთმა გადადგომისაკენ მოუწოდოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასად. საერთაშორისო წარგზავნილ კოფი ანანთან მოსკოვში გამართულ შეხვედრამდე ორ შაბათს ლავროვმა გაიმეორა, რომ მოსკოვი წინააღმდეგია იმისა, რომ რაიმე მუქარის შემცველი სანქციები შევიდეს გაეროს უშიშროების საბჭოს ახალ რეზოლუციაში, რომლის დამტკიცებაც აუცილებელია იმისათვის, რომ 20 ივლისის შემდეგ გაგრძელდეს სირიაში გაეროს დამკვირვებელთა მისიის მანდატი. ლავროვის თქმით, ასეთი მუქარა შანტაჟის ელემენტებს შეიცავს, თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელმა პრესკონფერენციაზე გაიმეორა, რომ რუსეთი ნეიტრალურ პოზიციაზეა სირიაში მიმდინარე კონფლიქტის განმავლობაში.
Мы не занимаем ничью сторону в сирийском конфликте.
Чვენ სირიის კონფლიქტში არცერთი მხარის პოზიციას არ ვიცავთ. ერთადერთი ჩვენი ინტერესია არ დაუშვათ სირიის სახელმწიფო დესტაბილიზაცია და მისი დაშლა და არ დაუშვათ მთელი რეგიონის შემდგომი დესტაბილიზაცია.
Не допущение дальнейшей дестабилизации всего региона.
განცხადა სერგეი ლავროვმა. ამასთან დამასკიდან ორ შაბათს მოსული ცნობები დედაქალაქის შემოგარენში მიმდინარე ბრძოლებს აღწერენ, როგორც ყველაზე სასტიკს წელიწადნახევრის განმავლობაში, რაც ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ქვეყანაში ამბოხება დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით, აეროპორტისაკენ მიმდებარე გზები ბლოკირებული აქვს სირიის არმიას, რომელიც ცდილობს არყაში მოაქციოს რამდენიმე მეზობელ დასახლებებში მყოფი ოპოზიციის სამხედრო რაზმები. აქტივისტები სირიის არმიის მიერ ტანკების, არტილერიისა და ყომბარსატყოსნების გამოყენების თაობაზე იუწყებიან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს დილით ისრაელში ჩავიდა. ის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან გამართავს მოლაპარაკებებს. ძირითადი თემები პალესტინა-ისრაელის შეწყვეტილი სამშვიდობო მოლაპარაკებები და ირანის ბირთვული პროგრამა იქნება. ჰილარი კლინტონი თელავივში ეგვიპტედან ჩავიდა. ეგვიპტეში ის ახალდარჩეულ პრეზიდენტ მუჰამად მორსის შეხვდა და ეგვიპტის დემოკრატიული გარდაქმნისადმი შეერთებული შტატების მხარდაჭერა გამოხატა. გაეროში ჰააგის ტრიბუნალმა განაახლა ბოსნიელ სერბთა ყოფილი სამხედრო მეთაურის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი. პროცესის გასულ ხუთ შაბათს მლადიჩის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გადაიდო, თუმცა ბოლო სამედიცინო გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ეჭვმიტანილს შეუძლია პროცესზე დასწრება. მლადიჩს დაყენებული აქვს ბოსნიელი მაჰმადიანების გენოციდის ბრალდება. ყოფილი გენერალი ბრალდებას უარყოფს. მლადიჩი 16 წელიწადი ემალებოდა მართლმსაჯულებას და ამ დროის განმავლობაში გადაიტანა ორი ინსულტი. ავღანეთის უმაღლესი განათლების მინისტრი ობაიდულა ობაიდი ტერორისტულ თავდასხმას გადაურჩა. მინისტრმა მსუბუქი ჭრილობები მიიღო მას შემდეგ, რაც მისი და მისი თანმხლები პირების მანქანები გზაზე დამონტაჟებული ნაღმზე აფეთქდნენ. მინისტრი ავღანეთის ბაგლანის პროვინციიდან ჩრდილოეთ ყუნდუზის პროვინციისაკენ მიემართებოდა. აფეთქების შედეგად დაიჭრა ბადრაკში მყოფი ორი პოლიციელი. ობაიდულა ობაიძე მომხდარი თავდასხმა გაგრძელებაა წინადღით მომხდარი საზარელი ტერაქტისა, რომელიც თვითმკვლელმა ტერორისტმა სამანგანის პროვინციაში ქორწილის მსვლელობისას მოაწყო. ტერაქტის შედეგად, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საზარელია 2001 წლის შემდეგ მომხდარ თავდასხმათა შორის, 22 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის არიან ავღანეთის პარლამენტის, არმიისა და პოლიციის წევრები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით, თანამდებობიდან გაათავისუფლეს სამხედრო ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ლიან ჰუ, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ხელმძღვანელ პირად ითვლებოდა. ოფიციალური ინფორმაციით, თანამდებობიდან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გაათავისუფლა. თურქეთია დაავადებული 70 წლის პოლიტიკოსი და ვინ გახდება მისი მემკვიდრე არ იუწყებიან. იაპონიის ხელისუფლების ინფორმაციით, 26 კაცი დაიღუპა და 6 უგზო-უკვლოდ დაიკარგა იაპონიის კუნძულ კუიშუზე მომხდარი წყალდიდობის შედეგად. მოვარდნილი ხვარცოფისა და ხეების წაქსევის გამო ბლოკირებულია გზები მთაგორიანი რეგიონის მოსახლეობა მოწყვეტილია გარე სამყაროს. დაზარალებულ მოსახლეობას საკვები პროდუქტების სამხედრო შეუმფრენებით მიეწოდება. ქვეყნის მეტეოროლოგიური სამსახურის ცნობით წყალდიდობის საშიშროება უკვე აღარ არსებობს, თუმცა ორშაბათის განმავლობაში კუნძულზე კვლავ იწვიმოს მოსალოდნელი ასევე ელჭექიც. კვირას ღამით მადრიდის ქუჩებში ათასობით ადამიანი გამოვიდა დემონსტრაციაზე, რომლის მონაწილეებიც ხარჯების მომჭირნეობის იმ ახალ ზომებს აპროტესტებდნენ, რომელიც გასულ კვირაში პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ გამოაცხადა. რახოიმ პირობა დადო 65 მილიონ ევროს გადასახადების გაზდის და ხარჯების შემცირების გზით დაზოგავს. ეს მტკივნეული ზომები აუცილებელია იმისათვის, რომ ესპანეთმა დაარწმუნოს ევროკავშირი და უცხოელი ინვესტორები, რომ ქვეყნის მთავრობა სერიოზულად ეკიდება აუცილებელი რეფორმების გატარებას. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. ეროვნ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა დღეს თბილისში გამოაქვეყნა პოლიტიკური პარტიების რეიტინგები. NDI-ის თბილისის ოფისის დირექტორის ლუის ნავაროს განმარტებით, დღემდე ორგანიზაცია პოლიტიკურ რეიტინგებს მხოლოდ პარტიებს აცნობდა, მაგრამ იმის გამო, რომ ხდებოდა ინფორმაციის გაჟონვა და მედიით არასდროს გაშუქება, ორგანიზაციამ შედეგების საჯარო გამოქვეყნება გადაწყვიტა. ნავაროს განმარტებით თებერვალთან შედარებით 11%-ითაა შემცირებული საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მაჩვენებელი და 8%-ით გაზრდილია ქართული ოცნების. კერძოდ შეკითხვა სხვა, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს ვის მისცემდით ხმას, გამოკითხულთმა 36%-მა უპასუხა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას, 18-მა მხარი ქართულ ოცნებას დაუჭირა, 3-მა ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას. ამ კვლევების შესახებ ჩვენ გააცემის მსვლელობისას უფრო ცოტა ვისაუბრეთ. საქართველოს მთავრობამ პენსიონერებისათვის ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისების დარიგება დაიწყო. პროცესზე დასაკვირვებლად ლიბერტი ბანკის ბათუმის ფილიალში იმყოფებოდა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც ოფისთან გრძელი რიგის გამო ბანკის ხელმძღვანელები გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ თუ ვითარება არ გამოსწორდება, სადაზღვევო პოლისების დარიგება გადაეცემა იმ ბანკს, ვინც პროცესს განახორციელებს რიგში ჩაყენების, გაზულუქების და ხალხზე თავზე წამოჯდომის გარეშე. თბილისში მოტელო კომპანია მაესტროს მხარდასაჭერად სიმბოლური თეფშების აქცია მთავარი პროკურატურის შენობასთან გაიმართა. გაერთიანება სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისათვის იყო ამ საპროტესტო აქციის ინიციატორი. მისმა წარმომადგენლებმა აქციაზე გამოფინეს ერთში რადი გამოყენების საყოფაცხოვრებო თეფშები, მაესტროს მეცხრე აღისა და გლობალ ტივის ლოგოებით და პლაკატები წარწერით „სოს“. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, მაესტროს სატელიტური ანტენების დაყადაღება თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვის მცდელობაა და საფრთხეს სხვა მედია საშუალებებსაც უქმნის.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვებით, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. NDI-ის თანახმად, პარტიების რეიტინგით კვლავ ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს, თუმცა მისმა მაჩვენებელმა დაიკლო. ქართული ოცნების რეიტინგმა კი მოიმატა.
მიტინგების საკმაოდ წარმატებულმა კამპანიამ შეცვალა სიტუაცია და შეცვალა ბიჭინა ივანიშვილის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ მანამდე თუნდაც უკმაყოფილო ადამიანები სკეპტიკურად უყურებდნენ ივანიშვილს ფრიად, იმიტომ რომ ის პასიური იყო.
როგორ აფასებენ პარტიები ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას წინასაარჩევნო ქცევის დეკლარაციის გაფორმების შესახებ? გამოეხმაურებით ბიძინა ივანიშვილის მოსაზრებას ერგნეთის ბაზრობის აღდგენის საჭიროებაზე. მინ როგორ უყურებს ამ საკითხს?
ეს იყო სახალხო დიპლომატიის ერთ-ერთი ნიმუში, ერგნეთის ბაზრობა, რადგან უამრავი ჩრდილოეთ კავკასიიდან უამრავი ხალხი იყრიდა თავს, რომლებიც ურთიერთობდნენ ქართველებთან და მთელი საქართველო აქ იყო.
ბათუმის საკრებულომ გადაწყვიტა, რომ დელფინარიუმს სახელმწიფო უნდა აფინანსებდეს და მას ახალი დირექტორი სჭირდება. არის ვარაუდი, რომ ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურია.
ქართულ ოცნებას უჭერ მხარს, მე ერთჯერ ხმამაღლა არც აღარ განაცხადებია.
ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი დღეს იქნება ფსიქოლოგი რეზო ჯორბენაძე. იგი ისაუბრებს თემაზე, შესაძლებელია თუ არა საზოგადოების აგრესიის მართვა. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ევროსაბჭოს მონიტორები რუსეთს შეუსრულებელ ვალდებულებებს შეახსენებენ. შვეიცარიის სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებული მასალების თანახმად, ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მოხელეები ქრთამს იღებდნენ სპორტული მარკეტინგის ერთ-ერთი ფირმისგან. გადაცემას აასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „წითელი ზონა“. დღევანდელი გამოშვება აფხაზეთის ომის დაწყებიდან მე-20 წლის თავს ეძღვნება.
პოლიტიკოსები, დღევანდელ პოლიტიკოსებს ახედანაც ხდება და აფხაზური მხრიდანაც ეშინიათ დაჯდომის და თამამი ნაბიჯების გადათვლის. ეს არის ალბათ ისე მათი წარსული, მათი იგივე ტვირთი.
ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDIM 16 ივლისს გამოაქვეყნა საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური პარტიების რეიტინგით კვლავ ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს. მეორე ადგილზე კოალიცია ქართული ოცნებაა, მესამეზე კი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა აჩვენა NDIM-ის კვლევამ და როგორ აფასებენ მის შედეგებს სპეციალისტები, ჩიმშე რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით შესრულებული კვლევა, რომელიც 4 ივნისიდან 22 ივნისამდე პერიოდში ჩატარდა, 6300 დასრულებული ინტერვიუსაგან შედგება. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლუის ნავაროს თქმით, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მასში მონაწილეობას ამომრჩეველთა 75% მიიღებდა. ამასთან კვლევამ ისიც აჩვენა, რომ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებში ძირითადი ბრძოლა ნაციონალურ მოძრაობასა და კოალიცია ქართულ ოცნებას შორის გაიმართება.
Now the moment you all been waiting for parliamentary elections.
რაც შეეხება შეკითხვას, ვის მიცემდით ხმას, ხვალ რომ ტარდებოდეს საპარლამენტო არჩევნები. შედეგები ასე გადანაწილდა. ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მაჩვენებელმა 11%-ით იკლო წინა კვლევასთან შედარებით. არ ვიცი, კატეგორია არ შეცვლა. კოალიცია ქართული ოცნების მაჩვენებელი 8%-ით გაიზარდა. უარი პასუხზე კი 6%-მა თქვა. არც ერთი პარტია, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და სხვა ოპოზიცია იმავე მაჩვენებლებში დარჩნენ.
Other opposition parties stay the same.
კვლევის თანახმად, ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მაჩვენებელი 2012 წლის თებერვლის შემდეგ 47-დან 36%-მდე შემცირდა, მაშინ როცა კოალიცია ქართული ოცნების მაჩვენებელი 10-დან 18%-მდე გაიზარდა. პოლიტოლოგი ანოდიას თქმით, ამგვარი დინამიკა ლოგიკურია რამდენიმე მიზეზის გამო.
მიტინგები საკმაოდ წარმატებულმა კამპანიამ შეცვალა სიტუაცია და შეცვალა ბიჭინა ივანიშვილის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ მანამდე თუნდაც უკმაყოფილო ადამიანები სკეპტიკურად უყურებდნენ ივანიშვილს ხშირად, იმიტომ რომ ის პასიური იყო, ამიტომ ამას მას ვერ ვიტყვით. მან უფრო მეტად შეძლო ოპოზიციურად განწყობილი ელექტორატის თავის გარშემო შემოკრება. და მართლა გითხრათ, ცოტა გამიკვირდა, რომ მეტი ვერ შეძლო, 20-მეტ% ველოდი. საინტერესოა, რომ შემცირდა ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები, ნუ როგორც ჩანს, არც ერთგვარად ზიარი ჭურჭლის ეფექტია.
გარდა ამისა, კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 4% ამბობს, რომ არც ერთ პარტიას უჭერს მხარს. 22%-მა ჯერ არ იცის, რომელ პარტიას მისცემს ხმას. 16% კი უარს ამბობს პასუხის გაცემაზე. ყოველივე ეს ფსიქოლოგ რამა საყვარელიძეს აფიქრებინებს, რომ გამოკითხულთა 40%-ზე მეტი უბრალოდ გაურბის პასუხის გაცემას.
ანუ ეს ნიშნავს, რომ თითქმის ნახევარი არ ენდობა მკვლევარს. რაღაცა საკეთებდა მკვლევარები ისეც, რომ იმსახურებდნენ ასეთ უნდობლობას. როგორ შეიძლება ენდობა მკვლევარს, რომელსაც არ ენდობა რესპუდენტი? იქნებდანებს საქართველომ ნავაროზე ლაპარაკს. სირცულეა უბრალოდ.
NDI-ის კვლევებს არენდობიან ლეიბორისტულ პარტიაში. საქმე ის არის, რომ მართველი პარტიისა და ქართული ოცნების გარდა მხოლოდ ქრისტიან დემოკრატებს აქვთ დამოუკიდებელი რეიტინგი 3%. ყველა სხვა ოპოზიციური პარტიის ჯამური რეიტინგი 2-დან 1%-მდეა შემცირებული. იმის გამო, რომ არენდობა NDI-ის კვლევის შედეგების კომენტირებაზე უარი თქვა კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემაც.
ჩვენ არ ვიცით მეთოდოლოგია ამ კვლევების, ჩვენ არ ვიცით მათი დამძღავნების ინსტრუმენტი, არასოდეს არ ვიგებთ მთლიან სურათს, არ ვიცით როგორ არის ჩატარებული საველე სამუშაო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ქართული ოცნებისა და სხვა ოპონენტების პასუხად NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლუის ნავარუ ამბობს, რომ კვლევა საერთაშორისო სტანდარტით ტარდება და მისი მეთოდოლოგია თუ სხვა დეტალები შეძლებისდაგვარად გახსნილია დაინტერესებულ პირთათვის. თუმცა ნავაროს თქმით, არსებობს გამჭვირვალობის ზღვარი, რომლის იქითაც ორგანიზაცია ვერ გადავა.
We do more to disclose our methodology than any.
ჩვენ გაცილებით მეტად ვასაჯოვებთ გამოკითხვის მეთოდოლოგიას, ვიდრე ამას პოლიტიკურ კვლევებზე მომუშავე სხვა ორგანიზაციები აკეთებენ. თუ კი რომელიმე მათგანი უფრო მეტად გამოაშკარავებს ან გამჭვირვალეს გახდის თავის მეთოდოლოგიას, მაშინ ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რას შეიძლება გადავხედოთ. მაგრამ ის იდეა, რომ ჩვენ ნებისმიერი ორგანიზაცია უნდა დაუშვათ კითხვართან, ეწინააღმდეგება ჩვენს როგორც დამოუკიდებელი ორგანიზაციის პრინციპებს. თქვენი შეკითხვა არსებითად იმას ნიშნავს, რომ სხვა ადამიანებმა უნდა განახონ კითხვები. ჩვენ ამას არასოდეს გავაკეთებთ.
თუმცა დაუბრუნდეთ კვლევასა და მის სხვა მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც პატრიარქს 92%-ით მოწონების ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს. შემდეგ მოდის გიგი უგულავა 60%-ით და მიხეილ სააკაშვილი, რომლის რეიტინგი 70-დან 98%-ამდე დაეცა. მიძინა ივანიშვილი 46%-ით მეშვიდე პოზიციაზეა და მას უსწრებენ გიორგი თარგამაძე, დავით ბაქრაძე და ვანო მერაბიშვილი, რაც შეეხება საქართველოს მომავალ პრეზიდენტს. შეკითხვაზე ყველაზე მეტად ვის ისურვებდით საქართველოს შემდეგ პრეზიდენტად, მხოლოდ მათგან, ვინც მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, პასუხები ასე განაწილდა. 25%-ს არ აქვს პასუხი, 22%-ი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს უჭერს მხარს, 20%-ი კი ივანიშვილის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს. ამასთან პასუხის გაცემაზე უარი 17%-მა თქვა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი საზოგადოების განწყობის მორიგკვლევას არჩევნებამდე გამოაქვეყნებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18:16, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო კამპანიის უზრუნველყოფის მიზნით 14 ივლისს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკურ პარტიებს წინასაარჩევნო ქცევის დეკლარაციის გაფორმება შესთავაზა. დეკლარაცია, ანუ წინასაარჩევნო ქცევის კოდექსი, რომელიც 4 პუნქტისგან შედგება, ძირითადად ძალადობასა და ამომრჩევლის მოსყიდვაზე უარის თქმას ითვალისწინებს. დეკლარაციაზე მიერთების სურვილი ნაციონალური მოძრაობის გარდა საჯაროდ დაადასტურეს ქრისტიან-დემოკრატიულმა პარტიამ, ეროვნულ-დემოკრატიულმა პარტიამ და ახალმა მემარჯვენეებმა, თუმცა დოკუმენტის ხელმოწერის პროცედურა ჯერ არ დაწყებულა. დეკლარაციის პოტენციური ხელმომწერები პროექტის ტექსტსა და პრინციპებში ცვლილებებსაც ითხოვენ. ნონა მჭერგეშვილს მოუსმინეთ.
ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივის, ანუ წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური პარტიების ქცევის წესების დეკლარაციის შესახებ პოლიტიკური პარტიების ერთ ნაწილს 14 ივლისს უწყებათ შორისი კომისიის ხდომაზე ეცნობა, ნაწილს კი მედია საშუალებების დახმარებით. დეკლარაციის მიზნებზე დაინტერესებულ საზოგადოებას საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ესაუბრა.
განსაზღვრავს საარჩევნო კამპანიის ძირითადი საკითხები, რომელიც შეეხება ძალადობის გამოყენებაზე უარის თქმას, რომელიც შეეხება მოსყიდვაზე უარის თქმას, კანონთან დაკავშირებით შესაბამის ნორმების დაცვას ყველა პოლიტიკური სუბიექტისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ უნდა შემოუერთდეს ყველა ის პოლიტიკური გაერთიანება, რომლის მიზანიც არის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება.
დეკლარაციის თანახმად პოლიტიკური პარტიები თანხმდებიან, რომ საარჩევნო კამპანიის პროცესში ემიჯნებიან ძალადობას, სხვა პარტიის კამპანიისა და აქციების ხელის შეშლას, მათ შორის საკუთარი აქტივისტების მობილიზებითა და პარალელური აქციების დაგეგმვით, და მზად არიან საგნობრივ დისკუსიაზე ორიენტირებული საარჩევნო კამპანია აწარმოონ. დეკლარაციის მეორე პუნქტი ამომრჩევლის მოსყიდვაზე უარის თქმას ითვალისწინებს. მესამე კი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და უწყებათ შორისი კომისიის რეკომენდაციების დაცვას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. და ბოლოს, დეკლარაციის ხელისმომწერები იღებენ პასუხისმგებლობას, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შეჯამებული და სანდო რეპუტაციის მქონე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ ლეგიტიმურად მიჩნეული არჩევნების შედეგებს აღიარებენ. ძირითადად სწორედ ეს უკანასკნელი პუნქტია მიუღებელი კოალიცია ქართული ოცნებისთვის. კოალიციის იურის ზაქარია ქუცნაშვილს მოუსმინეთ.
გასახვეწი და დასამუშავებელი ეს მეოთხე პუნქტი, რაც ჩაწერეს მათ ეთიკურ სტანდარტში, იმიტომ რომ ჩვენ არჩევნების შედეგებს უპირატესად ვაღიარებთ. ეს მიუღებელია, თუ არ იქნა სამართლიანობა, თავისუფლება და მშვიდობიანი არჩევნები. ის როგორ ვაღიარებთ ჩვენ არჩევნების შედეგებს უპირობოდ? ეს ჩვენ გვინდა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, და ამის კი მივიხვდეთ და არა უპირობოდ შედეგების აღიარებისაკენ.
ამბობ ზაქარია ქუცნაშვილი. კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის თანახმად კი პარტიათა ქცევის კოდექსი წარმოდგენილი ფორმით ქართული ოცნების ის მიუღებელია. კოალიცია მზადა ამ მსგავსი სახის დოკუმენტის შექმნაში მიიღოს მონაწილეობა იმ შემთხვევაში, თუ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოება და საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩაერთვებიან. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარემ აკაკი მინაშვილმა გვითხრა, რომ დეკლარაციის ცალკეულ საკითხებზე დეტალური მსჯელობის დასაწყებად დეკლარაციის 4 ძირითად ჩარჩო პუნქტზე შეთანხმება უნდა არსებობდეს.
თუ შენ რაღაც პრინციპს არ ეთანხმები, მაშინ იმ პრინციპის დეტალებზე საუბარს რა გააზრი? თუ ეს ფუნდამენტზე შეთანხმება არ არის, მაშინ დისკუსია როგორ გაგრძელდება? აქ არ არის სადავო საკითხი. აქ არის ის პრინციპები, რომელიც ყველგან არის მსოფლიოში, განსაკუთრებით დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, ეს აღიარებული ამ მიმართულებით. ამ პრინციპების მიმართულებით ძალების კითხვის ნიშანი არ გააჩნდა. ველოდებით, რომ აი ზოგად ფუნდამენტურ პრინციპებს პოლიტიკური პარტიები, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში, და სამართლიან კონკურენციაში მიიღონ მონაწილეობა, ბუნებრივად ხელნა მოაწერონ.
პარტია ტაქციების დეკლარაციის ხელმოწერაზე ღია განცხადება ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ ერთ-ერთმა პირველმა გააკეთა. თუმცა მისი წევრი დეპუტატი გურამ ჩახვაძე ამბობს, რომ მთავარია არა ხელმოწერა, არამედ დებულების შესრულება, რისი მიმართულებითაც დეკლარაცია დასახვეწია.
როგორ მოხდება აი ამ შესრულების მონიტორინგი? იმ განახორციელებს კი პარტიები იტყვიან, რომ ამა თუ იმ პარტიამ შეიძლება ეს დაარღვია, მაგრამ ჩვენ მჭირდება ალბათ ასევე ნეიტრალური ასეთი არბიტრი შეიძლება ითქვას, რომელიც ამას დააფიქსირებს. უნდა ვიცოდეთ, რომ არსებობს მესამე მხარე პირობითაც შეიძლება ითქვას, შეიძლება იყოს მედია, შეიძლება იყოს ეს არასამთავრობოები, ალბათ უფრო ნეიტრალურზე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ აქცენტი.
აღნიშნავს გურამ ჩახვაძე. ახალი მემარჯვენეები კი მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ვითარების არსებული სახით გაგრძელების შემთხვევაში მშვიდ და სტაბილურ გარემოში არჩევნების ჩატარება შეუძლებელი იქნებოდა. ამდენად, ახალი მემარჯვენეები პარტიათა ქცევის წესების შემოღებას ემხრობიან. რაც შეეხება პროექტის შესწორებას, მანანა ნაჭყებია ფიქრობს, რომ კარგი იქნებოდა დეკლარაციის ძალით ნაციონალურ მაუწყებლებს პოლიტიკური დებატების ორგანიზება დაევალოთ.
დებატებია ის საშუალება, სადაც ერთმანეთს უნდა დაუმტკიცოთ ჩვენ, ვინ ვართ მართალი, ვის რა პროგრამა გვაქვს, ვისი პროგრამა უკეთესია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამიტომ რომ დაიგვიანა აი ამ დებატებმა, მე ვფიქრობ, დაძაბულობის ესკალაცია სწორედ ამან გამოიწვია.
ამბობს მანანა ნაჭყებია, ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი. თქვენ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. აპარაკოს რადიო თავისუფლება განაგზობთ გადაცემას. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი პირობასდებს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში აღადგენს ერგნეთის ბაზრობას. ამის შესახებ მან განაცხადა აქციაზე, რომელიც კვირას გორში გამართა მისმა კოალიციამ. ივანიშვილის თქმით, ბაზრობის წყალობით წლების წინ ქართველებმა და ოსებმა შესძლეს ურთიერთობების აღდგენა და ეს ურთიერთობა ბუნებრივ კალაპოტს უბრუნდებოდა. რამდენად მიზანშეწონილია ეს ინიციატივა და ვინ როგორ აფასებს ერგნეთის ბაზრობის როლსა და ფუნქციას? მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
იქ სადაც 2004 წლამდე ერგნეთის ბაზრობა იყო, ახლა რუსი მესაზღვრეების ბლოკს აგუშაგო მდებარეობს. ბაზრობის აღდგენის საკითხი დღის წესრიგში პერიოდულად დგება და ამ თემაზე მხარეებს შორის დისკუსიაც იწყება ხოლმე. ბოლოს ბაზრობის აღდგენის შესახებ განცხადება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა გორში გამართულ მიტინგზე გააკეთა. იგი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში კანონის ფარგლებში ერგნეთის ბაზრობის აღდგენის პირობას დებს. მის აზრით, ერგნეთის ბაზრობა იყო ის ადგილი, სადაც ქართველების და ოსების დაახლოება ხდებოდა. ივანიშვილის ამ განცხადებამ და ოსური ხელისუფლების წარმომადგენელმა მერაბ ჩიგოევმა განაცხადა, რომ ოსურ მხარეს ერგნეთის ბაზრობის აღდგენის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს და თუ შესაბამის დავალებას მიიღებს და ქართულ მხარესთან შეხების წერტილს იპოვის, ამ საკითხზე მუშაობას გააგრძელებს. ეს განცხადება ქართული დელეგაციის იმდროინდელი ხელმძღვანელისთვის შოთა უტიაშვილისთვისაც კი მოულოდნელი აღმოჩნდა. მოგვიანებით მერაბ ჩიგოევმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში პოზიცია შეცვალა და განაცხადა, რომ ჟურნალისტებმა არასწორად გაუგეს და ქართულმა მხარემ მის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე რაც უნდა ისგახსნას. ამ საკითხზე ხმაური ცხინვალშიც დაიწყო და თბილისის მთავრობის ოპონენტებმა ჩიგოევი რამის მოღალატედ გამოაცხადეს. ექსპერტებმა კი ჩათვალეს, რომ ჩიგოევმა ნაჩქარევი განცხადება რუსებთან შეუთანხმებლად გააკეთა და ამის შემდეგ უკან დახევა მოუხდა. ორიოდე თვის წინ საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის მეთაურმა დიმიტრი სანაკოევმა გააჟღერა. მისი აზრით, ისეთი ბაზრობის გახსნაა შესაძლებელი, სადაც მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქტები გაიყიდება. სანაკოევის განცხადებით, ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სტრატეგიიდან გამომდინარე, ქართული მხარემ ზადაა ნებისმიერ ადგილზე შექმნა სავაჭრო ცენტრი, სადაც შესაძლებელი იქნება გაიყიდოს ის მოსავალი, რომელსაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები მოიწევენ. ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წევრები მხარს უჭერენ ერგნეთის ბაზრობის გახსნის საკითხს. ამის შესახებ მსჯელობა არაერთ შეხვედრაზე ყოფილა. გარდა ამისა, ბოლო პერიოდში ჩატარებული კვლევების მიხედვით, ადგილობრივი საზოგადოების დიდი ნაწილი მხარს სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენას უჭერს. ერგნეთში იმ ადამიანს შეხვდი, ვინც თავის დროზე ამ ბაზრობის დამფუძნებელი იყო. იურისტმა დიმიტრი დოიჯაშვილმა თავიდან გადაწყვიტა, რომ ერგნეთში გორის საკოლმეურნეო ბაზრის ფილიალი გაეხსნა და ნებართვა 1996 წელს გორის გამგეობიდან მიიღო. მისი თქმით, ბაზრობა მაშინ ლეგალური იყო. იკრიფებოდა გადასახადი და საქართველოს ბიუჯეტში დიდი რაოდენობის თანხა შეჰქონდა. თუმცა 2003 წლიდან, როცა ერგნეთის ბაზრობის არაკანონიერებაზე დაიწყო საუბარი, საქმეში მართლა ჩაერთნენ კრიმინალური ელემენტები და რუსეთიდან სატვირთო მანქანები ბაზრობის გვერდის ავლით შემოყავდათ. სხვა ადგილებში პროდუქცია ქართულ მან მანქანებზე ითვირთებოდა და ეს პროდუქცია საქართველოს ბაზრებზე ხვდებოდა. დოიჯაშვილის აზრით, ბაზრობის ლეგალურ და კანონიერ ჩარჩოებში მოქცევა კიდევ შეიძლებოდა, მაგრამ ხელისუფლება მის მაინც დახურა. ამან კი ქართულოსური კონტაქტების გაწყვეტა გამოიწვია. დიმიტრი დოიჯაშვილი თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ 2006 წელს ბაზრობის აღდგენის იდეა დიმიტრი სანაკოევის ადმინისტრაციასაც ჰქონდა. მას პროექტის დაწერაც კი სთხოვეს, მაგრამ იდეა იდეადვე დარჩა, მოგვიანებით კი უკვე ომიც დაიწყო.
შერიგებაზე გავაკეთე აქცენტი. მაგრამ ეს ფაზა ბაზარი გახდა ჩვენ ბატონო საქართველოსათვის ძუძურად. როდესაც თქვენს რო ეს კონტრაბანდის ბუდეთ იქცაო, იმის დროს დაიწყო ორგანიზებული კონტრაბანდა. რო შემოდიოდა დიდი მანქანა ტრაილერი ან კამაზი დატვირთული, პირდაპირ სხვა იმავე მარკის მანქანაში გადაიტვირთებოდა, ისე მიდიოდა ამ პატს აცოდავ ხალხს, ლოკომოტივი გამოაცალეს ამით. აი დაიწყო ნამდვილი კონტრაბანდა მაშინ.
ერკნეთის მცხოვრები ლია ჩლაჩიძე მიიჩნევს, რომ ერკნეთის ბაზარი სახალხო დიპლომატიის ნიმუში იყო და ამ ადგილას იწყებოდა მხარეებს შორის ნდობის აღდგენა. მისი აზრით, ახლა არა მარტო საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური ნება, არამედ რუსეთის მთავრობის ნებაც საჭიროა, მაგრამ მისი აზრით ეს მარტივად და სწრაფად ვერ განხორციელდება.
ეს იყო სახალხო დიპლომატიის ერთ-ერთი ნიმუში, ერკნეთის ბაზრობა, რადგან უამრავი ჩრდილოეთ კავკასიიდან უამრავი ხალხი იყრიდა თავს, რომლებიც ურთიერთობდნენ ქართველებთან და მთელი საქართველო აქ იყო. ამდენად ერთმანეთს ენდობოდნენ, მისიათა ძლებდნენ საქონელს, ფულს ასესხებდნენ ერთმანეთს. ეს უპრეცედენტო შემთხვევა იყო იმ დიდი დაძაბული სიტუაციების შემდეგ, რომლებიც წლების განმავლობაში 99 წლიდან იყო ქართულ-ოსურ კონფლიქტში. რომ არ ყოფილიყო ეგნესის ბაზარი, ხელისუფლებას უნდა გამოეგონებინა თუ მას უნდოდა რეალურად ოსეთის დაბრუნება თავის წიაღში, რადგან ხალხი თუ არ შერიგდა, პოლიტიკოსებმა არაფერი არ შეიძლება ვერაფერს ვერ მოახერხებენ პოლიტიკოსები. ხალხიდან უნდა წამოვიდეს ეს ინიციატივა.
ტერიტორია, სადაც ერკნეთის ბაზრობა მდებარეობდა, ახლა ოკუპირებულია და იქ რუსი მესაზღვრეები დგანან. გზის გახსნაზე და სავაჭრო ურთიერთობების საკითხებზე კი მსჯელობა მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე მიმდინარეობს. პოლიტიკოსები კი ამ საკითხზე მხოლოდ განცხადებებს აკეთებენ. თუმცა როგორ და რა ფორმით შეიძლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სავაჭრო ობიექტის გახსნა, ამას არავინ აკონკრეტებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ბათუმის საკრებულომ გადაწყვიტა, რომ ქალაქის დელფინარიუმს სახელმწიფო უნდა აფინანსებდეს და მას ახალი დირექტორი სჭირდება. ბათუმის დელფინარიუმი, რომელსაც დღემდე ხელმძღვანელობდა მმართველი კომპანიის მენეჯმენტ სერვისის მიერ დანიშნული დირექტორი, რამდენიმე წლის წინ აღადგინეს ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდის დაფინანსებით და ქალაქს საჩუქრად გადასცეს. ბათუმის მერიამ დელფინარიუმის მართვა მენეჯმენტ სერვის გასული წლის მაისიდან მიანდო და დღემდე რაიმე პრეტენზია საჯაროდ არ გამოუთქვამს. კომპანიის ხელმძღვანელები დირექტორის შეცვლას უკანონოდ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ხელშეკრულების შეწყვეტის ფაქტი მათთვის ოფიციალურად არავის უცნობებია. თავის მხრივ ბათუმის მერიაში ირწმუნებიან, რომ ხელშეკრულება 13 ივლისს გაუქმდა. უფრო მეტ სამ თემაზე ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
ბათუმის საკრებულომ თითქმის ერთწლოვნად დაუჭირა მხარი შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის, ანუ ბათუმის დელფინარიუმისა და აკვარიუმის დირექტორის ნატალია ზოიძის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ამავე თანამდებობაზე ხელოვნების ცენტრის დირექტორის გელა ბოქვაძის დანიშნვის საკითხს. თავად ნატალია ზოიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ვარაუდობს, რომ იგი თანამდებობიდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს.
ქართულ ოცნებას ვუჭერ მხარს, მე ჯერ ხმამაღლა არც ადარ გამოცხადებია, თუმცა კი ბატონო, მე ალბათ მაინც მოვიაზრები, როგორც არ ვიცი ამას პოლიტიკური სარჩული დავადო თუ არა, არ ვიცი მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ მე ვაკეთებდი ჩემს საქმეს პირნათლად და ვიცოდი, რომ ამ ობიექტს უნდა ყოლოდა კარგი კეთემოსონე პატრონი.
სანამ საკრებულო სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის, ანუ ბათუმის დელფინარიუმის დირექტორის თანამდებობიდან მოხსნის საკითხს განიხილავდა, მანამდე ცენტრის დაცვის თანამშრომლები სახელმწიფოს დაცვის სამსახურმა ჩაანაცვლა. ამ ცვლილებაზე ბათუმის ვიცემერმა დავით ლეკოეშვილმა განაცხადა, რომ მერიის ყველა ობიექტს სამთავრობო დაცვა აკონტროლებს.
მართლაში გაგმოდის მერიაში ქცევ, როგორც ეს მერის ობიექტებში წავს სახელმწიფო დაცვის სამსახური.
იმის გარდა, რომ შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელ სამეცნიერო კვლევით ცენტრს სამთავრობო დაცვა გააკონტროლებს, თანხასაც ბათუმის ბიუჯეტიდან 420,000 ლარს მიიღებს. აქამდე ბათუმის დელფინარიუმ, ზოოპარკსა და 6 მაისის პარკს კომპანია მენეჯმენტ სერვისი აფინანსებდა და ყოველწლიურად 3 მილიონ ლარს ურიცხავდა. ბათუმის აკრებულოს რესპუბლიკელმა წევრმა მეორმა ირაკლი ჩაულეშვილმა სხდომაზე ასეთი კითხვა დასვა.
დამატებითი ხარჯები უნდა გამოიყოს ჩვენი ბიუჯეტიდან, რომ შევინახოთ დელფინარიუმსაც სამწუხაროა და ამთან ხელს ჩვენ სხვა რაღაცებში გამოვიყენებდით.
შეკითხვაზე ირაკლი ჩაულეშვილს ვიცე მერმა ჯემალ ანანიძემ უპასუხა.
რაც შეეხება მარტივად და დელფინარიუმ ის საკითხს და საერთოდ ამ სამშობლოებრივი ცენტრის საკითხს, როგორც თუ ისაა ცუდი მომენტი, რომ 450,000 რატო ჩავდეთ ეხლა და რატო აქამდე არ ვინახავდით, ალბათ ესაა, ხო, რატო აქამდე მილიონები არ დავხარჯეთ, მაგრამ ესაა ეს დელფინარიუმი და არ შეიძლება არც ერთი დღით აქ ვალდებულებების შეჩერება. ჩვენ მართვის უფლებით გადავესით, ეს იყო ჩვენ საკუთრებაში, ჩვენი ქონების განეარების უფლება არ გვაქვს, ვალდებული ვართ, რომ ყოველი წუთით, ყოველი საათი დავაფინანსოთ.
ბათუმის დელფინარიუმი 2011 წლის 6 მაისს აჭარის რევოლუციის მე-7 წლისთავზე 20-წლიანი პაუზის შემდეგ გაიხსნა. 7 დელფინი იაპონიის საელჩოს ხელშეწყობი და საქვე მოქმედო ფონდ ქართულს მხარდაჭერით ჩამოიყვანეს. ღონისძიებას მაშინ საქართველოს პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად დაესწრო.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ყობალი გლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთი სირიაში არც ერთ მხარეს არ ემხრობა. დღეს მოელიან, რომ სერგეი ლავროვი შეხვდება საერთაშორისო წარგზავნილს კოფი ანანს. სირიიდან კი შემაშფოთებელი ცნობები მიდის დამასკში მიმდინარე ბრძოლების შესახებ. ავღანეთის უმაღლესი განათლების მინისტრი ობაიდულა ობაიდი ტერორისტულ თავდასხმას გადაურჩა. კაიროს ჰაგის ტრიბუნალმა განაახლა ბოსნიელ სერბთა სამხედრო მეთაურის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს დილით ისრაელში ჩავიდა ის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან გამართავს მოლაპარაკებებს. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით თანამდებობიდან გაათავისუფლეს სამხედრო ძალების გენერალური შტამის უფროსი ლი ენ ჰუ. იაპონიის ხელისუფლების ინფორმაციით 26 კაცი დაიღუპა და 6 უგზოუკლოდ დაიკარგა იაპონიის კუნძულ კუიშუზე მომხდარი წყალდიდობის შედეგად. აზიაში ორშაბათს მცირედით დაეცა ნავთობის ფასი, რისი მიზეზეც ჩინეთის პრემიერ-მინისტრის მიერ ქვეყნის ეკონომიკის თაობაზე გაკეთებული პესიმისტური კომენტარები გახდა. ცნობები საქართველოს შესახებ: ეუთო შეშფოთებულია საქართველოში მედიის წარმომადგენელთა მიმართ სისტემატური ძალაზობისა და მათი დაშინების გამო. ამის შესახებ ნათქვამია ეუთოს მედიის თავისუფლების წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის საგანგებო განცხადებაში. ეუთო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებასა და უზრუნველყოს მედიის შეუფერხებელი მუშაობა. განცხადებაში მოყვანილია კარალეთში, შიდა ქართლში მედიის წარმომადგენლებზე მომხდარი ზეწოლის ფაქტები და გამოთქმულია ასევე იმედი, რომ სატელიტური ანტენების დაყადაღება არ შეუშლის ხელს ტელეკომპანია მაესტროს მუშაობას.
ყობალი გლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი რეზო ჯორბენაძე. საუბრის თემა კი ასეთია: შესაძლებელია თუ არა საზოგადოების აგრესიის მართვა. სტუმარს ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ია ბატონო რეზო, მოგესალმებით, თქვენ ტრადიციულად 10 წუთი გაქვთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ რეზო, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, თემა კი უაღრესად საინტერესო, ამიტომ პირდაპირ დავიწყებ შეკითხვით. რამდენად შესაძლებელია საზოგადოების აგრესიის განეიტრალება და ვის რა დოზით ძალუძს ეს ჩვენს რეალობაში?
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო თემაა, მით უმეტეს რომ ჩვენ დღეს ვიმყოფებით ისეთ პერიოდში, როდესაც პოლიტიზირება გაზრდილია და საზოგადოებაში ბუნებრივია მატულობს გარკვეულწილად აგრესიაც. საზოგადოების აგრესია შეიძლება სხვადასხვა ფორმით იქნეს გამოხატული. ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ საუბარში ადამიანებს შორის, შეიძლება იყოს პროტესტის ნიშნით, შეიძლება იყოს ისეთი პროტესტი, რომელიც მასიურ ქმედებებში გადავა და გარკვეულ ჯგუფებს შორის დაპირისპირებაში, რადგანაც ადამიანები ახდენენ ესეთი ძლიერი პოლიტიზირების დროს ახდენენ პოლარიზაციას, ანუ ვიღაცა ვიღაცის მომხრია, ვიღაცა ვიღაცასთან არის ალიანსში და სწორედ ასეთ შემთხვევაში ხდება დაპირისპირება და აწურლობს აგრესია. თუ ავიღებთ შემდეგნაირად ესეთი რაციონალურ თეორიებს თუ დავესესხებით, რომელიც ემპირიულად არის შემოწმებული, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ესეთი მასები მაშინ გამოხატავენ თავიანთ პროტესტ, თავიანთ მობილობას, როდესაც და რა თქმა უნდა შესატყვისად აგრესიასაც, როდესაც მათი იმედები, მათი ის მოთხოვნები, რომელიც მათ ჰქონდათ და საზოგადოებაში შექმნილი სიტუაცია, რომლის მოლოდინიც მათ გააჩნდათ, არ ემთხვევა ერთმანეთს. ანუ მოთხოვნილებებსა და მოლოდინებს შორის, როდესაც არის განსვლა, ამ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ აგრესია მატულობს. ეს შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ანომიურ მდგომარეობაში მოხდეს ადამიანი, როდესაც სულ საზოგადოებამდეც კი მივიდეს საზოგადოების და ხელისუფლების მოქმედებების მხრიდან, და მეორე შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ეს გამოიხატოს გარკვეული სახის პროტესტებში.
ბატონო, ეხლა ეს შეკითხვა მიჩნდება ჩაგეკითხებით, მაგრამ ეს უფრო შეიძლება შემდეგი შეკითხვა იყოს და ამის თქმა მინდა და თქვენ ბრძანეთ, რომ როდესაც ადამიანის მოლოდინები და მოთხოვნები და რეალობა არ ემთხვევა ერთმანეთსო, აი რამდენად არის შესაძლებელი, რომ აი რეალობა შეიფუთოს და ადამიანების ცნობიერებაში ვთქვათ, აი რეალობა ის კი არ იყოს, რასშიც ისინი ცხოვრობენ, ანუ რაღაც ვირტუალური რეალობა შეიქმნას. ეხლა ჩვენ მაგალითად ვიცით, რომ ჩვენ რეალობას აცნობიერებს ყველა ის ხალხი, რომელიც მაგალითად სოფლებში ცხოვრობს.
დიახ, ეს რეალობა თვითონ ეს ცნება პირობითია. შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ, ასე ვთქვათ, სპექტაკლის საზოგადოებაში, სადაც კარგად შეიძლება შეიფუთოს ისეთი რეალობაც, რომ ჭალებში ვამბობ ამას, ისეთი რეალობაც, რომელიც ვიღაცისთვის უხილავია და დაინახოს სუსხვა რეალობა, ანუ აცხოვრო ადამიანები მითებში, რომლის ანუ პოლიტიკურ მითებზეა საუბარი, რომლითაც შეიძლება ადამიანებმა ისაზრდონ კიდევაც და იმოქმედონ ზუსტად შესატყვისად. Ну, ეს იქნება არქაული მითები თუ თანამედროვე მითები პოლიტიკური, იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ იყენებს მაგალითად სარეკლამო კომპანიები ამ თქვათ პიარ ტექნოლოგიებს, როგორ გამოიყენებს თქვათ ესათვის.
აი ჩვენთან არსებობა ძალადობას და აგრესიას, რაც ხა ყოველ დღე იმატებს თითქოს, აი ეს მითები ხელს უწყობს, ხელს უშლის თუ როგორ არის? აი ამასო დავნეთ კითხვას, ვის რა დოზით ძალუც ჩვენს რეალურში?
აი დიახ, დაუბრუნდეს მაგას. სწორედ აქ ამ კითხვაში ესაა ნაგულისხმები, რომ მითი შეიძლება, თანამედროვე მითი შეიძლება იყოს პოზიტიურიც და ნეგატიურიც. ანუ ის შეიძლება დესტრუქციულადაც მოქმედებდეს და კონსტრუქციულადაც. ხო, ახლა მაგალითად აღმშენებლობის მითი საკმაოდ მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის, როდესაც რაღაც ხდება წინსვლა და ასე შემდეგ.
და ეს აგრესიას აცხრობს პირიქით.
აცხრობს, დიახ, და ის როდესაც დესტრუქციული მითებია, რომ სულ მტრის ხატი, მტერზეა საუბარი, რომ უცებ ვიღაცა შემოგვიტევს და ასე შემდეგ და
ასე შემდეგ.
ეს რა თქმა უნდა ზდის აგრესიას, ანუ ვიღაცას ან არჯერა, ან სულიად დარწმუნებული ამაში, რომ თქვათ ასეთი მითები მისთვის მითი კი არა, რეალობა, და სწორედ აქედან გამომდინარე თქვათ შეიძლება იმოქმედოს აი რეალობის მიმართ სხვა პოზიციიდან გამომდინარე. ანუ დესტრუქციულად შეიძლება ასე ვთქვათ.
აი ხო, ჩვენ მაინც მეორე კითხვაზე უნდა გადავიდეთ. ბატონო, ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ საზოგადოების აგრესიაში ლომის წილი ჟურნალისტებზე მოდის? ანუ ამ მითების შექმნაში ხო ჟურნალისტებიც მონაწილეობენ პოლიტიკოსებზე?
რა თქმა უნდა, ეს თუ განზრახვა აქვს თვითონ ჟურნალისტებს. ისე მე მიმეჩნია, რომ ჟურნალისტები ეს ის ადამიანები არიან, ის პროფესიონალები არიან, რომლებიც პირველები გამოხატავენ იმ აზრს, რომელიც მომწიფებულია საზოგადოებაში. მაგალითად, თუ დავეყნობით ერთ-ერთ ასეთ ფსიქოლოგიურ თეორიას, ფსიქოისტორიას, ჩვენ შეიძლება დავინახოთ, რომ ჟურნალისტები არის ის, ვინც პირველი ახმოვანებს მასებში დაგროვილ, თქვათ, იმ შეხედულებებს, იმ, თქვათ, ჯგუფურ ფანტაზიებს, დავარქვათ ესე, რომელიც არსებობს უკვე და ჯერ არ არის ესე გამოხატული. ანუ ჟურნალისტი არის პირველი, ვინც პირველ რიგში განიცდის ამას და გზნობს და შემდეგ ამას გამოხატავს თავისი პროფესიიდან.
ნუ წინუსწრებს ცოტა ხო საზოგადოებას. თუმცა ასახავს საზოგადოების განწყობას.
ასევე შეიძლება
ვთქვათ, ნაციონალიზაციას ახდენს უფრო ალბათ.
ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ ჟურნალისტი შეიძლება გამოვიდეს აგრესიის გამომწვევი, ხო? პროვოცირებაზე წავიდეს ჟურნალისტი, რომ ისეთი გადაცემა გააკეთოს, ვთქვათ, ან უბრალოდ რაღაც დაწეროს ერთი სტატია, რომელიც ვთქვათ აღირვებს საკმაოდ ბევრ მასებს. თუმცა ის უნდა შეეხოს ისეთ მნიშვნელოვან ღირებულებებს, რომელიც საზოგადოებისთვის ნამდვილად ღირებულია და მაღალი წონა გააჩნია მას.
და აი აგრესიასთან დაკავშირებით მაინტერესებს ჟურნალისტებს. ესე იგი თქვენ არ ემხრობით, რომ აგრესიაში სწორედ აი ლომის წილი ჟურნალისტებზე მოდის. ხო, ანუ მიგაჩნიათ, რომ თავარი ფუნქცია მათი სხვა არის.
ისეთ აგრესია ალბათ უფრო მასებიდან მოდის, ვიდრე ჟურნალისტიდან. უბრალოდ ჟურნალისტი ამას პირველი ახმოვანებს და სწორედ ამიტომაა რომ მიაწერენ ხოლმე მას. თუ მას არ ქონდა განზრახვა, რომ წინასწარ გაეკეთებინა ეს.
ხო, აი აქ არის კიდევ ერთი შეკითხვა ჟურნალისტებთან დაკავშირებით. მედია მედიატორის როლს უნდა თამაშობდეს და ცეცხლზე ნავთის დასხმას უნდა გადაეჩვიოს როგორმე. ეს თუ მიგაჩნდა შესაძლებლად.
პირველ რიგში ნამდვილად ის უნდა ჟურნალისტი, მე ესე მიმაჩნია, თავის პროფესიიდან გამომდინარე ის უნდა იყოს აუცილებლად ასეთი შუამავლის როლში, მედიატორის როლში და არ უნდა იყოს მიკერძოებული. ის უნდა იყოს მესამე მხარე, რომელიც მიუკერძოებელი იქნება და გასახავს რამდენადაც მას შეუძლია რეალობას. და ასეთ შემთხვევაში თქვათ ის გამოვა არა თქვათ ბრალდებელი, არა თქვათ პროვოცირების თქვათ ავტორი, არამედ ის გამოვა სწორედ ნამდვილი პროფესიონალი, რომელსაც შეუძლია რეალურად აღწეროს მოვლენები.
აი ერთი რთული კითხვა გამიჩნდა და ძალიან საინტერესო თქვენი როგორც ფსიქოლოგის აზრი. როდესაც თვითონ რეალობა არის დაუბალანსებელი, ხო? და ჟურნალისტი კიდე პროფესია აქვს ესეთი, რომ როგორც თქვენ ძალიან მედიატორი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ხო არ მივიღებთ ჩვენ არაგულ წფელ ჟურნალისტებს, რომლებიც ეცდებიან მხოლოდ რომ დააბალანსონ სიტუაცია, თუნდაც ეს ხელოვნური პროცესი იყოს, იმიტომ რომ თვითონ სიტუაცია რეალობა იყოს დაუბალანსებელი, იყოს თქვა ერთი მხრიდან აგრესია, მეორე მხრიდან არ იყოს აგრესია, მაინც ჟურნალისტმა უნდა თქვას რომ ორივე მხრიდან აგრესია ან არც მხრიდან არ არის, აი როგორ არის.
დიახ, აი მე გეთახმები თავიდან ამით დავიწყე რომ არის ესეთი მომენტი, როდესაც პოლარიზება მოხდა და ბუნებრივია ჟურნალისტებიც ექცევიან ამ პოლარიზაციის პროცესში და სწორედ აი ეს იწვევს იმას, რომ ვიღაცა ვიღაცის მომხრეა და იმ პოზიციიდან გამოხატავს თავს და
აი სიმართლეს თუ ვამბობ და თვითონ ეს სიმართლე არის დაუბალანსებელი. მაშინ ჟურნალისტიც ხო ხდება უკვე დაუბალანსებელი და ძალაუნებრად მონაწილეობს აი ამ აგრესიული ფონის შექმნაში.
შექმნა კი გეთანხმებით, მაგრამ მან მაინც უნდა თავისი შეხედულებები ისე უნდა გამოხატოს, რომ იმოქმედოს სხვაზე. უამრავი სტატია იწერება, უამრავი თქვათ კომენტარი კეთდება, მაგრამ არ მოქმედებს სხვაზე. თუ ჟურნალისტი არ მოქმედებს თქვათ ვიღაცაზე, ანუ გავლენას არ ახდენს, მკითხველი იქნება მსმენელზე, ბუნებრივია რომ მე ვთვლი რომ ასეთი ჟურნალისტი ნაკლებად ფონის შემქმნელია თქვათ საზოგადოებაში.
გასაგებია. აი ერთი ძალიან მოკრე პასუხი მინდა ერთ შეკითხვაზე. მასის ფსიქოლოგის გათვალისწინებით, რა საშიშოება შეიძლება მოყოს უმართავ ხალხს და პოლიტიკოსებს თუ შეუძლიათ მართვა? ძალიან მოკრედ.
რა თქმა უნდა, შეუძლიათ პოლიტიკოსებს მართვა იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ვერ მართავენ სიტუაციას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი არ არიან კარგი პოლიტიკოსები. ეს იქნება მიტინგი იქნება, პატარა გამოსვლები იქნება, თქვათ თუ რაღაც გარკვეული მობილობა იქნება ადამიანების. ეს უნდა მართოს ლიდერმა. სხვა შემთხვევაში ლიდერი ხდება სხვა, რომელიც არის თვითონ მასაში.
გასაგებია, ძალიან საინტერესოა. ნახოთ ჩვენ მოვლენების განვითარების კვალდაკვალ, შეიძლება კიდევ შეგაწუხოთ სხვა დროს კომენტარისთვის.
დიდი მადლობა.
საინტერესო.
კარგად ვსვამდებოდეთ.
დიდი მადლობა, ფსიქოლოგი რეზო ჯორბენაძე იყო დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა თბილისის სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. საერთაშორისო სიახლეებზე გადავდივართ ახლა. შვეიცარიის სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებული მასალების თანახმად, ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ფიფას მოხელეები ქრთამს იღებდნენ სპორტული მარკეტინგის ერთი ფირმისგან. ფიფას პრეზიდენტმა იცოდა ამ ფაქტების შესახებ და ხელს უწყობდა მას. ახლა ბლატერი კრიტიკის ქარცესლში მოხვა, მაგრამ გარდა განცხადებისა, რომ მაშინ ასეთი ქმედება აკრძალული არ იყო, ის კონტრშეტევაზეც გადავიდა და შვეიცარიის პრესას განუცხადა გერმანიაში ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის გამართვა 2006 წელს ასევე ჩაწყობილი იყო. ოქროპე რუხაძეს მოუსმინეთ.
შვეიცარიის ფედერალურმა სასამართლომ გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელსაც ლაპარაკია სპორტის ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთ უდიდეს სკანდალზე. დასავლეთის მედიის თანახმად, 1999-დან 2001 წლამდე მარკეტინგის სააგენტომ ISL-მა ქრთამის სახით 130 მილიონი ევრო გადაიხადა, მათგან 12 მილიონი გადაურიცხა იოზეფ ბლატერის, ფიფას ახლანდელი პრეზიდენტის წინამორბედს, ჟუაო აველანშს და აღმასრულებელი კომიტეტის ხანგრძლივ წევრს რიკარდო ტეშიერას. მომხდარს ფეხბურთის სამყაროში შეფასება მოხვა, განსაკუთრებით მძაფრი იყო ეს შეფასებები გერმანიის საფეხბურთო წრეებში. გერმანიის საფეხბურთო ლიგის ხელმძღვანელმა რაინჰარდ რაუბალმა ბლატერის გადადგომა მოითხოვა. გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარე ვოლფგანგ ნიერსბახმა და მისმა წინამორბედმა თეო ცვანციგერმა, რომელიც ახლა ფიფას აღმასრულებელი კომიტეტის წევრია, მკაცრი განაჩენი არ გამოუტანეს ბლატერს, მაგრამ მისთვის მხარდაჭერაც არ გამოუცხადებია. ნიერსბახმა თქვა, ალბათ მიამიტი ვიყავი აქამდე, სანამ საჯაროდ გამოცხადდებოდა ამ ფაქტებს ვერ ვიჯერებდიო.
Man mag mich ruhig als naiv.
ნიერსბახი ასევე შოკირებულია მისი სიტყვებით, ფიფას პრეზიდენტის რეაქციით, რომ ასეთი ქმედება აკრძალული ყოველ შემთხვევაში მაშინ არ იყო.
Genauso schockiert.
ნიერსბახი ამბობს, გერმანიის ფეხბურთის ფედერაცია სრულ დისტანციას უცხადებს ბლატერის ასეთ რეაქციას.
Total distanzieren.
ფიფას პრეზიდენტი, რომელიც 4-ჯერ იქნა უკვე არჩეული თანამდებობაზე, ახლაც ასეთი ბრალდებების შემდეგ არ გამორიცხავს, რომ 2015 წელსაც იყრის კენჩს. თავის მიმართ ბრალდებებზე ფიფას 76 წლის პრეზიდენტმა შვეიცარიაში გამომავალ გაზეთ ბლიქს უთხრა 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის გერმანიაში გამართვას ასევე უსუფთაო მეთოდებით მიაღწიესო და ზუსტად გაიხსენა რა მოხდა 12 წლის წინ, როცა წყდებოდა, სად ჩატარდებოდა ფეხბურთის ჩემპიონატი, გერმანიაში თუ სამხრეთ აფრიკაში. ბლატერი გაზეთს ეუბნება.
მიმდინარეობდა კენჭის ხრა 2006 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძლის გამოსავლენად. ბოლო წამს ვიღას დარბაზიდან გავიდა. 10 მომხრისა და 10 მოწინააღმდეგის ნაცვლად გერმანიას 10 მიემხრო 9 წინააღმდეგ და მან ერთი ხმით გაიმარჯვა. ჩემთვის ეს უკეთესი იყო, აღარ დაგჭირდა დამატებითი კენჭის ხრის მოწყობა. ალბათ მაშინ მეტის მეტად კეთილგანწყობილი და მიამიტი ვიყავი.
ზეპ ბლატერს ჟურნალისტები ჩაეკითხნენ, რა გამოდის. მისი ვარაუდით 2006 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატი გერმანია მიიღო. ბლატერის პასუხი ასეთია.
არა, არაფერს ვარაუდობ, მე ვაცხადებ.
მოკლედ, ზეპ ბლატერმა იქით შეუტია გერმანიის ფეხბურთის მესვეურებს, მექრთამეობა თქვენთან მოიკითხეთო. ზუსტად რა მოხდა მაშინ კენჭის ხრაზე, გამოძიება დაადგენს, თუ საქმე გამოიკვლიეს, რაც ცნობილია ისაა, რომ გერმანია მართლაც ერთი ხმით მოიგო მაშინ კენჭის ხრა, რადგან ოკეანეთის საფეხბურთო ფედერაციების წარმომადგენელმა, ახალზელანდიელმა ჩარლზ დემპსიმ, მისი ამოცანის მიუხედავად ხმა მიეცა სამხრეთ აფრიკისთვის, თავი შეიკავა. ზე ბლატერმა სასამართლოს მასალების გამოქვეყნების შემდეგ, როცა გაზეთს ელაპარაკა, თავი მაგრად დაიჭირა, მაგრამ შაბათკვირას ერთ საკითხში დათმო და სიტყვიერად მაინც გასწირა 96 წლის აველანჟი, რომელმაც ის ჰონორარი აიღო. ბლატერმა აველანჟზე თქვა, რომ უნდა წავიდეს. ამ ამბის შემდეგ მისი საპატიო პრეზიდენტობა დაუშვებელიაო.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. თბილისის როეთ 18 საათი და 47 წუთია. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებული მრავალი პრობლემის მიუხედავად, მშობლები უფრო ბედნიერად გწნობენ თავს, ვიდრე უშვილო წყვილები. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი და კანადელი ფსიქოლოგები, რომელთაც სურდათ უფრო დეტალურად შეემოწმებინათ მთელი რიგი ადრეული გამოკვლევებით მიღებული დასკვნები, რომ ბავშვები უბედურების განცდას უწყობენ ხელს. დეტალური გამოკვლევების შედეგად მეცნიერთა ჯგუფი მივიდა დასკვნამდე, რომ დასავლურ ცივილიზაციაში მშობლები უფრო დიდი პასუხისმგებლობის მიუხედავად უფრო მეტ კმაყოფილებას განიცდიან და უფრო მეტად ხედავენ სიცოცხლის საზრის, ვიდრე უშვილოები. ეს განსაკუთრებით მამაკაცებს ეხებათ. როგორც კანადელი ფსიქოლოგი პროფესორი ელიზაბეთ დანი წერს, მშობლები სულაც არ არიან უბედური არსებები. მისი ამერიკელი კოლეგა სონია ლუბომირსკი კი დასდენს, რომ შვილის ყოლა მშობლებს არაბედნიერებს, მაგრამ მშობლის როლში ყოფნა ბედნიერების და საზრისის განცდასთან არის დაკავშირებული. დანმა ლუბომირსკიმ და მათმა კოლეგებმა სტენფორდის უნივერსიტეტში ჯერ შეისწავლეს მსოფლიო მასშტაბით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, შემდეგ კი თავად ჩაატარეს გამოკითხვა. გლობალურ გამოკვლევაში, რომლის სახელწოდება World Values Survey, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უტარებენ ხალხს გამოკითხვას მათი ცხოვრების შესახებ. დანისა და ლიუბომირსკის გუნდმა 7000-მდე ამერიკელის მონაცემები შეისწავლა. გამოკითხვა ეხებოდა ბავშვების რაოდენობას, ცხოვრებით კმაყოფილებას, ბედნიერების განცდას, სიცოცხლის საზრისს და ასე შემდეგ. გამოკითხვის პერიოდისგან გამოუკიდებლად აღმოჩნდა, რომ მშობლები უფრო დადებითად იყვნენ განწყობილი, ვიდრე უშვილოები. ამის შემდეგ ფსიქოლოგებმა თავად ჩაუტარეს გამოკითხვა 18-დან 94-მდე წლამდე ასაკის 329 ამერიკელსა და კანადელს. მათ პეიჯერით დღეში რამდენჯერმე უნდა შეებსოთ კითხვარი და ამ გზით მიეცათ ინფორმაცია მათი განწყობილების შესახებ იმ მომენტისთვის. მეორე გამოკითხვამ პირველი შედეგები დაადასტურა. მშობლების ემოციები უფრო დადებითად გამოიყურებოდა, ვიდრე უშვილოების. თანაც ეს დადებითი ტენდენცია მამების შემთხვევაში უფრო შეიმჩნეოდა, ვიდრე დედებისაში. ასევე აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდა მშობლებში კმაყოფილებისა და ბედნიერების განცდა უფრო ნაკლებად იყო გამოკვეთილი, ვიდრე გამოცდილ მშობლებში. თუმცა გამოკითხვის შედეგები მათ მაინც უფრო ბედნიერებად წარმოაჩენდა, ვიდრე უშვილოებს. ლიუბომირსკის დასკვნა ასე ჟღერს: თუ ადამიანი არის უფროსი ასაკის და სავარაუდოდ უფრო მოციფული, თუ არის დაქორწინებული და სავარაუდოდ ფინანსურად და სოციალურად უფრო დაცული, მაშინ ის დიდი ალბათობით უფრო ბედნიერია მშობლის როლში, ვიდრე უშვილოდ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები ანდრიას გროსი და გიორგი ფრუნდა 16 ივლისს მოსკოვში რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს და სახელმწიფო სათათბიროს წარმომადგენლებთან გამართავენ შეხვედრებს რუსეთის მიერ ევროსაბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების საკითხზე. საუბარი შეეხება დოკუმენტს, რომელსაც საპარლამენტო ასამბლეის შემოდგომის სესიაზე წარადგენენ სტრასბურგში. ვიზიტის წინ ანდრიას გროსმა რადიო თავისუფლებას ინტერვიუ მისცა. მისი თქმით, რუსეთში ყოფნის დროს აპირებს რუს დეპუტატებს დაუსვას შეკითხვები ცოტა ხნის წინ რუსეთის სათათბიროს მიერ მიღებული სადაო კანონების შესახებაც. კობალი კლეკაძე გაგაცნობთ მის მოსაზრებებს.
შვეიცარიელი პარლამენტარი ანდრიას გროსი აცხადებს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც რუსეთის მართველი პარტია ედინაე რუსიას ინიციატივით მიიღო სახელმწიფო სათათბირომ ვლადიმერ პუტინის ახალი ვადით გაპრეზიდენტების პირველივე კვირეებში, ყველაფერზე აწესებს შეზღუდვებს ინტერნეტით სარგებლობით დაწყებული და არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებით დამთავრებული. ანდრიას გროსმა, რომელიც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელია, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ცილისწამების შესახებ რუსეთის საკანონ დებლო ორგანოს მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილება აუცილებლად დაისახება საპარლამენტო ასამბლეის ოქტომბრის სესიის კომუნიკაში, როგორც ნაბიჯი, რომელიც არ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს და რომელიცაც ხელისუფლებამ მხოლოდ საკუთარ უძლურებას აჩვენებს.
It's a law which is an invitation to punish critics.
ეს არის კანონი, რომელიც ხელისუფლებას მისი კრიტიკოსების დასასჯელად აქეზებს და არ ითვალისწინებს, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყველა სჭირდება კრიტიკა თვალსაწიერის გასაფართოებლად. და რაც უფრო მეტ ძალაუფლებას ფლობ, კრიტიკაც მით უფრო მეტად გჭირდება. ეს არის სწორედ ის საკითხი, რომლის განხილვასაც ვაპირებ ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან ერთად, რათა გავიგო სინამდვილეში, რატომ ავლენენ ისინი ასეთ უძლურებას. რუსეთის ხელისუფლება საკმაოდ ძლიერია და მას არ უნდა ეშინოდეს.
The Russian authorities, they are strong enough and they don't have to be afraid.
Андриас Гросидамиси коллега Георги Прунда 16 ივლისს მოსკოვში რუსეთის იუსტიციის სამინისტროსა და სახელმწიფო სათათბიროს წარმომადგენლებთან გამართავენ შეხვედრებს რუსეთის მიერ ევროსაბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე. საუბარი შეეხება 80 გვერდიან დოკუმენტს, რომელსაც საპარლამენტო ასამბლეის შემოდგომის სესიაზე წარადგენენ სტრასბურგში. ანდრიას გროსი, რომელიც ადრე ჩეჩნეთის საკითხზე იყო თანამომხსენებელი, აცხადებს, რომ რუსეთი პუტინის ხელახლა გაპრეზიდენტების შემდეგ შორდება დემოკრატიას. აღსანიშნავია, რომ ვლადიმერ პუტინმა უარი განაცხადა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე. მისი თქმით, რუსეთში ყოფნის დროს იგი აპირებს რუს დეპუტატებს დაუსვას შეკითხვები ცოტა ხნის წინ რუსეთის სათათბიროს მიერ მიღებული სადაო კანონების შესახებ. საუბარია მიტინგში მონაწილეობის გამო დაჯარიმებაზე, ზოგიერთი არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის უცხოელი აგენტის სტატუსის მინიჭება და სხვა. ანდრიას გროსის თქმით, ეს არის ძალიან მკაცრი შესწორება იმათ მიმართ, ვინც ხელისუფლებას აკრიტიკებს და რომლებსაც ხარდაჭერა და შთაგონება სჭირდებათ და არა კუთხეში მიმწყდება და რეპრესიები.
კობალი კლეკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 1992 წლის აგვისტოში სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებით სატრანსპორტო მაგისტრალის დაცვის მოტივით აფხაზეთში ქართული პოლიცია და ჯარი შევიდა. ასე დაიწყო აფხაზეთის ომი, რომელსაც ტერიტორიების დაკარგვა და რაც მთავარია ათასობით ადამიანის მსხვერპლი მოხვა. რა მოხდა სინამდვილეში 20 წლის წინ? როგორ მზადდებოდა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი? ამ საკითხებს ეხება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა დღეს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ახლა კი რადიო ვერსიას მოისმენთ, რომელშიც გადაცემის ერთ-ერთი სტუმარი, რეჟისორი მამუკა ყუფარაძე ისაუბრებს. გადაცემას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება.
მე ღრმად დავწმუნდი კიდევ ერთ საკითხში, რომ არც აფხაზებს და არც ოსებს დამოუკიდებლობა არ უნდათ. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ მათ პოლიტიკურ ელიტას შეიძლება და ვიღაცეები ახმოვანებდნენ კიდევაც მაგას, მაგრამ საერთოდ ზოგადად აფხაზებს და ოსებს დამოუკიდებლობა არ უნდათ.
აბრა უნდათ.
უნდათ უფლებების, აი ის რაც ბატონმა გურამა თქვა, რომ მათ ქონდათ წუხილები და ისინი ცდილობდნენ ამ წუხილების.
ანუ ისინი თანახმანი იყვნენ საქართველოს
შემადგენლობაში.
კი,
და ამის რა არგუმენტი არსებობს?
კი ბატონო, მაინც.
აფხაზებმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს 98 წელს. წარმოიდგინეთ. ოსებმა კი უფრო ადრე გააკეთეს, მაგრამ ოსებში მეგონი ძალიან ისეთი საწყენი არ იქნება ეს, მაგრამ პოლიტიკური უმწიფარობა უფრო არის ოსებში, ვიდრე
არსებობდა ჩრდილოეთ ოსეთი და გარკვეული ილუზიები გაერთიანდა.
ეს უფრო წამხედურებით და თავიდანაც ოსებმა დამოუკიდებლობა პირდაპირ არ გამოაცხადეს, რასაც ჩვენგან მოჰყვა მილიციის შეყვანა და ესკალაცია კონფლიქტის. და აფხაზების 98 წელს გამოცხადება ეს ძალიან ნათლად მეტყველებს, რომ 98 წლამდე აფხაზები რაღაცას უწევდნენ ანგარიშს და რაღაცისთვის მაინც ელოდებოდნენ. ყოველ შემთხვევაში მე ერთხელ ვარ შეხვედრილი პოლიტიკოსებს, მომქმედ პოლიტიკოსებს იქ, უბრალოდ თანამდებობის პირებს და ესე მითხრეს, რომ ეს არის ნაღდიო, რომ 98 წლამდე ჩვენ კიდევ ელოდებოდით რაღაც რეალურ წინადადებებს საქართველოს მხრიდან და ამ არასამთავრობო შეხვედრებზე თუ სამოქალაქო დიალოგის შეხვედრებზე ამას ამბობენ აფხაზები. ნუ გულწრფელები არიან ალბათ ამას რომ ამბობენ, ეს რომ არის მათი არგუმენტი. აქედან გამომდინარე
ანუ საქართველოს ფაქტორად არ გადადგა ნაბიჯი.
საქართველოს არ შესთავაზა, აფხაზებს არ შესთავაზა ის, რაც მათ უნდოდათ, რაც მათ დააკმაყოფილებდა. და თუ კარგად დააკვირდებით, მე გამოვიყენე პასპორტების თემას ფილმში, როდესაც 90-იან წლების დასაწყისში აფხაზები, როდესაც ისინი დარჩნენ იმ ქვეყნის პასპორტით, რომელიც არ არსებობდა, რუსეთის პასპორტით და მათთვის დაკეტილი იყო სამყაროსთან შეხება, ასე დაკეტილი იყო, ისინი ითხოვდნენ საერთაშორისო რაღაც პასპორტებს. ჩვენ ამის გაგონებაც არ გვინდოდა, მაგრამ ახლა ერთი წლის წინ, როდესაც ჩვენმა სამინისტრომ, რეინტეგრაციის სამინისტრომ მაშინდელმა მოამზადა წინადადება აფხაზებისთვის გაეროს ეგიდით მომზადებულიყო საერთაშორისო პასპორტები, აფხაზებმა თქვეს ეს გვიანა. და ასე ძალიან ბევრ საკითხზე თქვეს აფხაზებმა, რომ ეს არის გვიანა. და მართლაც ჩვენ მივზდებთ მატარებელს, რომელმაც უნდა გაგვაერთიანოს ჩვენ ორივენი სამწუხაროდ. და ეს ახალგაზრდებს რაც შეეხება, მე დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ ახალგაზრდები მაინც თავისუფლები არიან იმ წარსულისგან, იმ რაღაც კლიშეებისგან და იმ ასე ვთქვათ, სულში ასახული ტვირთისგან და ისინი მოახერხებენ აი იმ ისტორიის უკეთესად, იმ ახლო წარსულის უფრო დიდი ისტორიის გაანალიზებას, სწორი დასკვნების გაკეთებას და უფრო საღი ნაბიჯების გადადგმას იმისათვის, რომ ჩვენი და აფხაზების ინტერესების თანხვედრა მოხდეს. დაიწყოს პროცესი, რაც ყველაზე მთავარია. იმისა, აი ერთსაც დავამატეთ, კონფლიქტის დარეგულირება, ხო? მოგვარება კონფლიქტის რა არის? ქართველებს ესმის ერთი სახით კონფლიქტის მოგვარება, როდესაც აფხაზეთი დაბრუნდება საქართველოს შემადგენლობაში, ქართველები დაბრუნდებიან აფხაზეთში. აფხაზებს პირიქით ესმის, რომ როდესაც საქართველო დარწმუნდება, რომ ჩვენ გვეკუთვნის დამოუკიდებლობა, საქართველო იქნება მზად ჩვენთან კეთილ მეზობლობისათვის და დევნილების ნაწილიც, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დაბრუნდება უკან. ნაწილი იმიტომ, რომ ის დემოგრაფიული სურათი, რაზეც ამბობდნენ, აი ის რაც დღეს არის, მნიშვნელოვნად არ შეტრიალდეს და არ გახდეს ისევ მათთვის საშიში. ალბათ ეს უნდა გადაწყვიტოს მომავალმა თაობამ.
მონათაობა უნდა იპოვოს
შეხების
წერილი ამ ორ
დაპირისპირებულ
მოსაზრებას.
არის ერთი მომენტიც, მოდიში ერთსა დავამატე, პოლიტიკოსები, დღევანდელ პოლიტიკოსებს აქედანაც და აფხაზური მხრიდანაც ეშინიათ დაჯდომის და თამამი ნაბიჯების გადადგმის. ეს არის ალბათ ისე მათი წარსული, მათი იგივე ტვირთი. ახლა რისი ეშინიათ? არც ერთი არ ჯდება სალაპარაკოდ. აი ეს განსხვავებულია ხო მოთხოვნები, ან აფხაზეთი და რეალურადაც ესე იქნება. ოდესმე აფხაზეთი ან დაბრუნდება საქართველოს შემადგენლობაში, ან იქნება დამოუკიდებელი ქვეყანა, ხო? ეს ორი გამოსავალია. ორ მხარეს უნდა ეს ორი დაპირისპირებული ამოცანა. მე ვფიქრობ, პოლიტიკოსები როდესაც ჯდებიან სალაპარაკოთ, როდესაც ებმებიან პოლიტიკაში, აი ეს ორივე მხარემ უნდა დაუშვას. აი ეს სიტამამე უნდა იყოს ორივე მხარეს, რომ მოდი გავარკვიოთ. ამის გასარკვევად საჭირო ალბათ საერთაშორისო სამართალი, ისტორიული წარსული, რამდენი წარუნა ვილაპარაკოთ, რომ ისტორიას მნიშვნელობა არ აქვს, აქვს და ორივე მხარე
და ახლებური შეფასება.
და ახლებური შეფასება თანამედროვე. აი ეს სიტამამე როცა ექნებათ პოლიტიკოსებს, საზოგადოებას რო ექნება სიტამამე, რომ აი ეს ტაბუირებული თემები რაც არის ჩვენს კონფლიქტებში, ჩვენს კონფლიქტში, აი იმაზე ილაპარაკოს, იმსჯელოს, აი მერე იქნება ალბათ გადაწყვეტის გზაც გამოჩნდება.
ეს იყო ნაწყვეტი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებიდან, გადაცემას, რომლის სტუმრები არიან რეჟისორი მამუკა ყოფარაძე და მწერალი გურამ ოდიშარია, სრული. სატელევიზიო სახით პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. წითელ ზონას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება. ამით ჩვენი საღამოს გადაცემა მთავრდება. ეთერში ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.